Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Makir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin saglasili su se u telefonskom razgovoru u četvrtak da se sastanu u Budimpešti, što će biti njihov drugi summit ove godine. Trump se sastaje danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji želi rakete Tomahawk za borbu protiv ruske invazije. Predsjednik Srbije Đuro Macut izjavio da analizira situaciju i traži rješenja za izazove u oblasti obrazovanja i društvene krize. Mirovna misija NATO-a na Kosovu pozdravila poštovanje sporazuma od strane kosovskih vlasti oko raspoređivanja pripadnika kosovskih bezbjednostnih snaga na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Američki policajac iz Crne Gore uhapšen zbog sumnje da je godinama ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama. Predvodnik vojnog udara na Madagaskaru, pukovnik Michael Ranjanirin, koji je svrgnuo dosadašnjeg predsjednika, položio zakletvu kao novi šef te države. U današnjoj emisiji možete čuti zbog čega je Bosna i Hercegovina jedina zemlja regiona koja blokira slobodno kretanje građana na Zapadnom Balkanu.
Bosna i Hercegovina i dalje ostaje izolovana iz zajedničkog regionalnog tržišta i zaustavlja proces slobodnog kretanja koji je okosnica berlinskog procesa. Za razliku od zvaničnog Sarajeva, zvanična Priština je odlučila da dopusti državljanima BiH ulazak u zemlju bez viza.
Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore pronašlo rješenje za otkup mlijeka proizvođača, ali to nije dugoročno rješenje, kaže Milutin Đuranović iz Privredne komore Crne Gore.
Znači, moramo tražiti, država mora naći neko dugoročno rješenje. Inače, generalno, uz mlijeka raste i to je nesporno. A otkup mlijeka pada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaje se danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski traži rakete Tomahawk za borbu protiv ruske invazije, a Trump kaže da bi Sjedinjene Države mogle da ih obezbijede. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je odbijao napore da se okonča sukob koji je pokrenuo 2022. godine, upozorava na eskalaciju, izvještava Iva Martinović.
Kako se invazija približava četvrtoj godišnjici, Ukrajina traži rakete Tomahawk proizvedene u Americi kako bi oslabila ruske ratne napore. Trump je rekao da bi SAD mogle da obezbede te krstareće rakete dometa od 1250 do 2500 kilometara, ali nije objavio odluku. Nagovestio je da bi mogao da razgovara sa Putinom pre nego što je donese.
Mogao bih da kažem, vidite, ako se ovaj rat ne reši, možda ću poslati Ukrajini Tomahawke. Mislim da je prikladno pokrenuti to pitanje.
Rekao je Trump 12. oktobra. Ova tema spomenuta je u telefonskom razgovoru Trumpa i Putina. Nakon razgovora Trump je sugerisao da bi potrebe Amerike mogle zakomplikovati isporuku.
You know, we need tomahawks for...
Potrebni su nam tomahavci i za Sjedinjene Američke Države. Imamo ih mnogo, ali su nam potrebni.
Analitičari kažu da eventualno isporučivanje raketa verovatno ne bi promijenilo situaciju, ali bi moglo dati značajan podsticaj ukrajinskim napadima duboko na teritoriji Rusije.
Ovaj rat je pokazao da ne postoji ni jedno oružje ili municija koje može poslužiti kao čarobni metak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Luke Coffey sa Američkog instituta Hudson.
Međutim, Tomahavci bi imali praktičan uticaj na bojnom polju, tako što bi poremetili rusku odbrambenu proizvodnju i logistiku, daleko iza linija fronta.
Ako Amerika isporuči rakete Ukrajini, analitičari ocenjuju da je ključno koliko njih i koliko brzo.
Oni bi mogli da gađaju objekte duboko u Rusiji,
navodi Dara Masikot, viša saradnica u Carnegieovoj fondaciji za međunarodni mir i ekspertkinja za rusku vojsku.
Ali da bi imali šansu da uspešno prođu ruske sisteme protiv vazdušne odbrane, Ukrajina bi najverovatnije morala da ispali nekoliko odjednom.
Procene o tome koliko raketa bi Amerika mogla da obezbedi variraju. Analitičar Mark Galeotti kaže da bi zbog relativno malog broja ove rakete više bile politički simbol nego nešto što bi promenilo situaciju na vojnom planu.
Ako ih Trump ponudi u konkretnom vremenskom okviru, on signalizira jasno zaoštravanje svog stava.
Ali nije sve u raketama. Dok Rusija neumorno napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime i civile u njihovim domovima, bolnicama i vozovima, Ukrajina traži i više oružja za protivvazdušnu odbranu u okviru programa u kojem evropske zemlje kupuju američko oružje za isporuku Ukrajini. Marga Leoti ocenjuje da Ukrajina cilja visoko, ali da bi bila spremna da se zadovolji i manjim.
Do izvesne mere Zelenski sprovodi svoju uobičajenu taktiku ističući jedno oružje za koje zna da je malo verovatno da će ga dobiti, kako bi pokušao da navede drugog da ponudi nešto drugo kao utešnu nagradu.
Moskva je upozorila Vašington da ne šalje Tomahawke Ukrajini. Putin je rekao da bi to direktno uvuklo Ameriku u rat, a bivši predsjednik Rusije Dmitri Medvedev uputio je prikrivenu nuklearnu pretnju, navodeći da bi to moglo loše da se završi za sve, jer Rusija ne bi mogla da utvrdi da li je raketa konvencionalna ili nuklearna.
Rusija često koristi nuklearnu retoriku da bi uticala na nas da ne isporučujemo te sisteme u Ukrajini, a nuklearne pretnje u njegovom kontekstu mi nisu posebno verodostojne.
Ocenila je ekspertkinja za rusku vojsku Dara Masikot. I bez sporazuma o raketama, sastanak Zelenskog i Trumpa bi mogao da pokaže da Vašington neće napustiti Ukrajinu ili je naterati na brze ustupke. Ton razgovora Trumpa i Zelenskog će se pažljivo pratiti, posebno u Kijevu, gde se još sećaju sastanka u Beloj kući u februaru. Posle februarskog debakla, odnosi Trumpa i Zelenskog su znatno srdačniji i američki zvaničnici su ove nedelje izrazili solidarnost sa Ukrajinom. Iako su naglašavali glavnu ulogu koju Evropa mora da odigra.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predstavnici Bosne i Hercegovine iduće sedmice putuju u London na samit lidera zemalja Berlinskog procesa, ali će i ovog puta BiH doći sa neugodnom etiketom jedine zemlje regiona koja još uvijek blokira slobodno kretanje građana na Zapadnom Balkanu. Razlog je protivljenje političara u BH entitetu Republika Srpska da podrže ratifikaciju sporazuma o međusobnom priznavanju ličnih karata državljana Kosova. Dok su sve ostale države regiona, uključujući i Srbiju, već omogućile svojim građanima da prelaze granicu sa Kosovom samo uz ličnu kartu, u Bosni i Hercegovini taj dogovor još nije stupio na snagu. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Sporazum koji je potpisan još u novembru 2022. de facto bi uveo bezvizni režim između BiH i Kosova, ali je njegova ratifikacija blokirana u Skupštini Republike Srpske, gdje poslanici odbijaju priznati kosovske dokumente. Time Bosna i Hercegovina i dalje ostaje izolovana iz zajedničkog regionalnog tržišta i zaustavlja proces slobodnog kretanja koji je okosnica Berlinskog procesa, inicijative kojom Evropska unija pokušava ojačati saradnju i integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, u čemu je BiH prati zbog stava zvaničnika iz Republike Srpske. Sporazum kojim bi državljani BiH mogli ići na Kosovo samo sa ličnim kartama i obrnuto potpisao je u novembru 2022. tadašnji predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija u Berlinu. Predsjedništvo BiH je u junu 2023. odlučilo da sporazum pošalje parlamentu BiH na usvajanje, ali je članica predsjedništva Željka Cvijanović uložila veto, pozivajući se na zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske. Za razliku od zvaničnog Sarajeva, zvanična Priština je odlučila da dopusti državljanima BiH ulazak u zemlju bez viza. BiH državljani od 1. januara 2025. mogu samo sa ličnom kartom ući na teritoriju Kosova. Politička analitičarka i naučnica iz Velike Britanije Marika Đolaj rekla je za naš radio da ona smatra da je berlinski proces uspješan, iako pojedine inicijative nisu u potpunosti sprovedene.
Ovaj jedan sporazum ima političku pozadinu, ali sa druge strane ne treba ga posmatrati isključivo izolovano u odnosu na sve ostalo što je učinjeno. I bitno isto reći da je Berlinski proces postavljen kao neka alternativa održavanju tog regionalnog progresa u momentu kada je priključivanje Evropskoj uniji u potpunosti zamrznuto.
U sklopu Berlinskog procesa potpisan je niz sporazuma i pokrenut niz inicijativa koje se tiču regionalnog ekonomskog prostora, zajedničkog tržišta, roaminga, mobilnosti i zelene agende. U novembru 2022. na samitu procesa u Berlinu, lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali su nekoliko sporazuma koji se tiču priznavanja univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija kao i pristupa visokom obrazovanju. Potpisan je sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, dentalne medicine i arhitekata, kao i sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i babica. Ovi sporazumi su izvanično stupili na snagu u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović predložena je za vršiteljku dužnosti predsjednika Republike Srpske. Predlog su uputile stranke koje čine skupštinsku većinu, a o njemu će se raspravljati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u subotu 18. oktobra. Plan je da vršilac dužnosti obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske do prijevremenih izbora zakazanih za 23. novembar, koji su raspisani nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku zbog presude suda BiH. No postavlja se pitanje, može li Željka Cvijanović biti vršiteljka dužnosti predsjednika Republike Srpske, pripremio Zvjezdan Živković.
Ključno pitanje je, može li član predsjedništva Bosne i Hercegovine istovremeno obavljati funkciju predsjednika entiteta? Prema izbornom zakonu BiH to nije moguće. Jedna osoba ne može istovremeno obavljati više funkcija u izvršnim organima vlasti. Drugim riječima, član predsjedništva BiH ne može biti ni predsjednik, ni vršilac dužnosti predsjednika RS-a. Ni Ustav Republike Srpske ne nudi jasno rješenje za ovakav slučaj. Pravnici upozoravaju da bi ovakvo imenovanje moglo dovesti do sukoba nadležnosti i kršenja principa podjele vlasti. Davor Trlin, profesor ustavnog prava.
Nespojivo je istovremeno vršenje funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti koji su izabrani redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Međutim, ovdje šta se može desiti je da gospođa Cvijanović ponudi ostavku, ona bude usvojena i da u tom slučaju je onda tek Narodna skupština Republike Srpske imenuje za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, a nema se vremena naravno za to.
Ustav RS-a predviđa da potpredsjednik preuzima funkciju predsjednika u slučaju privremene spriječenosti, ali ne definiše šta se dešava kada mandat trajno prestane. Republika Srpska ima dva potpredsjednika iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda. Milorad Dodik je svoje ovlaštenje prenio na Davora Pranja, potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda, ali ta odluka nije zvanično objavljena i pravno je sporna. Ponovo Davor Trlin.
Ne bi se mogla implementirati i da je gospodin Dodik i dalje predsjednik Republike Srpske, odredba koja smjera na to da se iz reda jednog od dvojice potpredsjednika imenuje neko ko bi obavljao te funkcije, budući da se to radi samo u slučajima privremene takozvane spriječenosti, a u slučaju ovom koji imamo sada riječ je o trajnoj spriječenosti, budući da gospodin Dodik ne može obavljati funkciju, ne bi nakon mogao obavljati funkciju u sljedećih nekoliko godina.
Do sada je Republika Srpska samo dva puta imala privremenog predsjednika. Prvi put 1999. godine, kada je visoki predsjednik Carlos Westendorp smijenio tadašnjeg predsjednika Nikolu Poplašena, a vršilac dužnosti postao Petar Đokić, tadašnji predsjednik parlamenta. Drugi put tu funkciju je preuzeo Igor Radojičić, nakon iznenadne smrti predsjednika Milana Jelića. Oba slučaja bila su pravno upitna, jer Ustav RS-a predviđa da predsjednika može privremeno zamijeniti samo potpredsjednik, ali ne i predsjednik Narodne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Mjesec i po dana je prošlo od kako je vlada Srbije ograničila trgovinske marže u namjeri da, kako je tada najavljeno, smanji cijene hrane u supermarketima 10 do 20%. Zvanični podaci pokazuju da je taj pad u septembru iznosio 4,5%. Građani pak kažu da se u kućnom budžetu ta promjena ne osjeća pretjerano. Priču donosi Dušan Komarčević.
Ovim rečima Milinka, penzionerka iz Beograda, odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa da li primećuje pad cijena hrane i bezalkoholnih pića u supermarketima mjesec i po dana nakon što je vlada Srbije ograničila trgovinske marže na 6 mjeseci. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cijene hrane i bezalkoholnih pića u septembru su jeftinije 4,5% u odnosu na prethodni mjesec. To je uticalo i na pad godišnje stope inflacije za 9. mjesec. Prethodne godine, u septembru, ta stopa je iznosila 4,2%, dok je u istom mjesecu 2025. ona 2,9%. Za Milankin penzionerski budžet, međutim, hrana je i dalje jako skupa.
Cela hrana je skupa. Meso, sve je živo. I najobičnije sitnice. Eto, sad sam kupila krompir da idem da napravim ručak. Samo krompir da ispražim.
Vlada Srbije je krajem avgusta usvojila uredbu kojom su od 1. septembra za narednih 6 mjeseci ograničene marže za veliki broj proizvoda. Marže su uredbom ograničene na 20%. Marža je razlika između cene po kojoj trgovci nabavljaju robu i one koju potrošači plaćaju u trgovinama. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će cene 20.000 namirnica biti snižene za 10 do 20%.
Od prehrambenih proizvoda, kućne hemije, lične hemije, dakle nekih 80% svega što građani svakodnevno kupuju, bit će sniženo.
Rekao je Mali krajem avgusta za RTS. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se mere odnositi na 44 veletrgovine i 24 trgovca na malo. On je izneo podatak da su veliki trgovinski lanci u tom trenutku ostvarivali marže i do 45%. Beograđanka Jasna, međutim, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj u novčaniku ne ostaje više novca otkako je na snagu stupila vladina mera.
Možda ako je nešto i palo, drugo je poraslo, pa isti đavo.
Saša Đogović, ekonomista i autor publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, kaže za RSE da je ograničenje trgovinskih marži definitivno uticalo na smanjenje inflatornih tokova, ali naglašava da je riječ o veštački izazvanim merama.
Kad prođu te administrativne mere, one moraju da prođu, ograničene su na 6 mjeseci, jednostavno će opet doći do podizanja nivoa tih cena i vraćanja inflacije u one objektivne okvire u kojima se ona nalazila i ili blizu onih okvira u kojima se ona nalazila i pre potpisivanja ovih administrativnih mera.
Premijer Srbije Đuro Macić izjavio je 16. oktobra u Skupštini da je uredba o smanjenju trgovačkih marži dala efekte i da su cijene u septembru smanjene 1,6% u odnosu na avgust, a da je međugodišnja inflacija 2,9%, što je najmanje od 2021. Mjesec dana nakon što je na snagu stupila uredba o ograničenju marži, poskupila je i cijena električne energije u Srbiji, i to u proseku za 6,6%.
Hrana je najpotrebnija, pa sad ovo nešto kad imam platim, kad nema ne platim.
Kaže penzionerka Milinka. Prema podacima Statističke agencije Evropske unije Eurostat iz 2024. indeks cena hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji je za svega 4% manji od proseka u Evropskoj uniji. Republički zavod za statistiku saopštio je da je u julu prosečna neto plata u Srbiji iznosila oko 930 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korišćenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi.
Naveli su Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore obezbijedilo je da se nastavi otkup mlijeka kroz izvoz u zemlje regiona i prodaju preko domaćih trgovina, čime je zaustavljeno uništavanje viška proizvoda na koji su crnogorski farmeri bili prinuđeni jer su mljekare obustavile otkup, priredila Aneta Durović.
Cjelokupnu količinu otkupljenog mlijeka prerađivači će imati priliku da izvezu u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu, sa čijim institucijama i kompanijama smo postigli dogovor, a tržišne viškove finalnog proizvoda kroz trgovačke lance u Crnoj Gori, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede 16. oktobra. Problem je nastao kada je dio prerađivača saopštio stočarima da obustavljaju otkup mlijeka zbog tržišnog viška izazvanog neograničenim uvozom. Tako je farmerska porodica Dumnić iz Nikšića bila primorana 12. oktobra da prospe 3,5 tone sirovog mlijeka jer nije imala gdje da ga skladišti.
Došli smo u situaciju da mljekare ne mogu da plasiraju naš domaći proizvod, znači to je poklopljeno sa tim inostranim proizvodima. Da li je tu pitanje neka uvoznički lobi, nešto, šta se tu dešava? Iskreno da vam kažem, iza nas nema ko da stane.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu Marko Dumnić. On je jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Crnoj Gori. Da i drugi farmeri imaju veliki problem sa otkupom mlijeka, potvrđuje Goran Mugoša iz Podgorice, koji dnevno proizvodi 350 litara mlijeka. Kako navodi za Radio Slobodnu Evropu, uvozno mlijeko se bolje plasira od domaćeg. Također sumnja da je posrijedi interes uvozničkog lobija.
Došlo je situacija da ne kupuje niko domaće, kupuju uvozno, uvoze, neće domaće, ne znam što se dešava, vjerujem. Ja moram znati naredni period jer ja mjesec dana ću moći izdržati, ali Bogom i posle, ili ćemo prodavati krave ili ćemo nešto činjeti.
Kaže Mugoša. Ukoliko ne bude otkupa mlijeka, Mugoša je najavio da će svoj proizvod dijeliti zainteresovanim građanima i njime hraniti druge domaće životinje. Dogovorom ministarstva sa domaćim trgovcima i inostranim kompanijama otkupu problem je trenutno riješen, ali država treba da traži sistemsko rješenje, ocjenjuje za Radio Slobodnu Evropu Milutin Đuranović, predsjednik odbora poljoprivrede Privredne komore.
Mislim da država treba da traži sistemsko rješenje dugoročno, ne lako od
od danas do sutra. To je poenta. Znači moramo tražiti, država mora naći neko dugoročno rješenje. Inače, generalno uz mlijeka raste i to je nesporno. A otkup mlijeka pada. Budžet se mora tražiti, budžetska sredstva veća, jer direktna podrška je ispod 1%. Na drugoj strani, doprinos stvaranju GDP-a ili privrede negdje od 8 do 9 do 10% se kreće. Znači jednostavno svojim agrobudžetom teško je obezbijediti razvoj poljoprivrede.
Kaže Đuranović. Dodaje da je za prvih 8 mjeseci uvoz mlijeka porastao za 8,2%. Istovremeno u prvih pola godine otkup je pao za 3,8%. Problem sa otkupom je samo jedan u nizu sa kojim su se suočili proizvođači mlijeka. Tokom prošle godine sektor stočarstva bio je na udaru Q groznice koji je pogodio farme na području Nikšića i Danilovgrada. Ranije su proizvođači protestovali zbog niske otkupne cijene kada su ispred Ministarstva poljoprivrede ostavili bidone sa mlijekom. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije 60 godina na današnji dan počela je gradnja podmornice Heroj. Bio je to vrhunac tehnologije tadašnje Jugoslavije, jedne od 10 zemalja koje su u doba hladnog rata proizvodile sopstvene podmornice. Sada je to muzejski eksponat u Tivatskom turističkom kompleksu Porto Montenegro. Slušamo Nikolu Borozana.
Nakon pređenih 47.000 nautičkih milja, što je dva kruga oko planete, Heroj je zauzeo novi kurs na Suvom. Ova podmornica je glavna muzejska atrakcija u Tivtu. Nalazi se na otvorenom prostoru nekadašnjeg remontnog zavoda Sava Kovačević, danas nautičkog naselja Porto Montenegro. Kroz podmornicu eksponat vodi nas Katarina Novaković iz Muzeja nautičkog nasljeđa Porta.
Tri su bile podmornice od ove Heroj klase, zvale su se Heroj Junak Juskog. Napravljene su u brodogradilištu u Splitu, gdje su inače pravljene sve jugoslovenske podmornice. 1968. godine je Heroj napravljen.
Plovilo dužine 50 metara, mase 705 tona, moglo je da se spusti na dubinu od 210 metara. Dva podmorničara su upravljala, jednim kormilom za kretanje po dubini, a drugim za lijevo i desno.
Od naoružanja napred se nalaze torpedne cevi. Ukupno je Heroj imao 4 torpedne cevi, dok je nosio ukupno 6 torpeda. Svaki torpedo je bio u jednoj cevi i još 2 rezervna torpeda.
U krajnjoj nuždi torpedne cijevi služile su i za evakuaciju posade. Podmornica je imala 28 članova posade, a svega 16 kreveta, ali to nije bilo ništa neobično jer je uvijek najmanje 12 njih bilo u smjeni.
Medalje koje vidite su pripadale prvom kapetanu Tomislavu Draškoviću. Inače, kad smo kod kapetana, da vam pokažem i kabinu kapetansku. Dakle, kapetan je naravno jedini koji je imao svoju kabinu u podmornici.
Većina uređaja unutar podmornice je jugoslovenske proizvodnje s natpisima na srpsko-hrvatskom, dublje, pliće i sl. No, tu je i nekoliko oznaka na ruskom, engleskom, njemačkom.
Elektromotor je bio glavni motor i on je bio proizvodnje Rade Končar fabrike. Dok dva dizel motora su isključivo korišćeni za dopunu baterija. Dizel motori su inače Mercedesovi, 600 konjskih snaga svaki. Znači možete naići i na engleske delove opreme, možete naići i na Sovjetski savez. Na primjer, torpedne cevi su iz Sovjetskog saveza.
Heroj je bio ponos mornarice bivše Jugoslavije. Vrhunac njene tehnologije i inženjerstva. Upravo ta historija osvaja posjetioce kojih je oko 10.000 godišnje. Katarina Novaković, Muzej nautičkog nasljeđa Porto Montenegro.
Najviše ih privlači činjenica to što smo bili jedna od 10 zemalja na svetu koji su proizvodile podmornice. Samo ta ideja da Jugoslavija u stvari bila jaka u mornarici, zapravo uvek kada dođu pitaju me je li ovo američka ili ovo ne znam ja čija, i onda prosto kada čuju naš deo istorije, eto, to je nešto što njima ostane najveći utisak.
Nakon 23 godine plovidbe, Heroj je 1991. završio u remontnom zavodu u Tivtu. 2013. je rekonstruisan i doveden u sadašnje stanje. Pored njega je P-912 Una, mala diverzantska podmornica koja nije otvorena za posjetioce. Bivša Jugoslavija imala je 13 podmornica, a više od polovine ih je završilo kao starog vožđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Nikola Borozan.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.